podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Na britských ostrovoch je to jedna absolútne uznávaná ikona.
Ona už v 11 rokoch si začala písať piesne a vraví sa, že ona v 13 rokoch mala skomponovaných 50 nahrávok.
Keď v roku 1978 vyšiel album The Kick Inside, bolo z toho zrazu prvé miesto v britskej albumovej hitparáde.
Ten prvý obrovský hit mala na konci 70 rokov, ale potom tie ďalšie hity boli predovšetkým v 80 rokoch.
Ľudia nechápali, ako v dobe, kedy punk rock naplno ovládol Veľkú Britániu, zrazu sa na prvé miesto dostala 19-ročná krehučka, dá sa povedať mladá slečna.
Je strašne známa v tým, že má veľmi súkromný ten život. Nikto o nej nič nevie. Ona si absolútne stráži súkromie.
Ona nie je prototyp umelca, ktorý musí každý rok alebo každý obrok vydať platňu.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste sa pozhovárame o jednej speváčke, ktorá z môjho pohľadu urobila tak nevídalý comeback, že ktorý naozaj sa nevidí bežne, nevidí sa ani, že každoročne je to naozaj, že udalosť 10 ročí. A mám na mysli speváčku, ktorá má 67 rokov a volá sa Kate Bush.
No a predpokladám, že máš na mysli pesničku Running Up That Hill.
Presne tak.
Pretože vlastne to je pôvodná skladba z roku 1985, kedy absolútna väčšina ľudí, ktorí pozerajú teraz na jednej zo streamovacích platform, seriál Stranger Things ešte ani nebola na svete.
A ty si to videl v tom seriáli Stranger Things?
Priznám sa, že ja som toto nepostrehol, ako mám rozpozerané iné nejaké seriály alebo niečo podobné. A ja už som si povedal, že nemusím vidieť všetko, aj keď je to masovo nejakým spôsobom známe. Sú seriály, ktoré takmer všetci o nich niečo vedia, ja o ňom neviem nič, lebo som nevedel ani jeden diel a v podstate Stranger Things je niečo z tohto, ale ja sa teším, že vlastne nové generácie majú šancu objaviť to, čo ja som zažil v tom najlepšom veku, to znamená vo veku 19 rokov, kedy tá pesnička vyšla a poprvýkrát som ju mal možnosť počuť. Už vtedy Kate Bush, pretože o nej hovoríme, bola hviezdou prvej veľkosti a v podstate je výnimočnou osobnosť predovšetkým, čo sa týka britských ostrovov. Na britských ostrovoch je to jedna absolútne uznávaná ikona, ktorá prekračuje bežné hranice už aj tak vysoko posunuté v prostredí britských ostrovov ako populárnej hudby, pretože si zober, že ide o umelkyňu, ktorá všetky svoje albumy dostala do top 10. Bola úplne prvou speváčkou, ktorá sa dostala na vrchol s pesničkou, ktorá si sama si ju napísala.
Tu dovtedy žiadna žena
v histórii. Nikdy v živote väčšinou speváčky boli tie, ktoré spievali pesničky nejakých iných autorov, ale ona od samého začiatku začala s tým, že bude si spievať svoje pesničky. Od prvej po posledný tón, od prvého po posledné písmeno. Čiže tým je Kate Bush výnimočná a výnimočná je aj tým, že v podstate ona mala len dvakrát turné. No turné, ťažko to povedať, že či to bolo turné, lebo to prvé trvalo 6 týždňov a bolo len v rámci britských ostrovov a to druhé bolo na jednom jedinom mieste a tuším, to bolo nejakých 26 predstavení v známej hale Odeon Hammersmith a to bolo v roku 2014. A to sú všetky v podstate koncerty, ktoré Kate Bush za celú svoju kariéru, to znamená od roku 1978, absolvovala. Tým je výnimočná, že jej tvorba je natoľko jasne identifikovateľná, že pre mnohých ľudí je to absolútna ikona. Ako niečo, čo sa vymyká všetkému, čo už v rámci všetkých posunutých kritérií populárnej hudby existuje, tak ona je niekde ešte nad tým.
Ona splňa takú poučku, ktorú ma učil jeden môj švédsky konzultant, Björn Mör, ktorý mi povedal, že Flebo, talent si vždycky cestu nájde. A to je neskutočné, že toto je naozaj, že žena, kvôli tomu sa o nej rozhovárame, že Kate Bush je spevačka, ktorá teda ten prvý obrovský hit mala na konci 70 rokov, ale potom tie ďalšie hity boli predovšetkým v 80 rokoch. Napríklad tá nahrávka Running Up That Hill bola v polovici 80 rokov, kedy v hit paradách boli ľudia ako Cyndi Lauper, Madonna, Whitney Houston, proste módne ikony. A do toho tam bola jedna žena, ktorá nekoncertovala, ktorá minimálne nahrávala videoklipy, mimochodom tie videoklipy boli úplne inak, ako v MTV chcel, to boli umelecké videoklipy, nikdy nenavštívala koncertne Spojené štáty americké. Úplne to odignorovala.
To
si zober, že U2, oni úplne na začiatku hneď vycestovali, hneď im tam vybavil manažera, hneď sa išli predstaviť do Ameriky, lebo vedeli, jak je dôležitý ten trh pre komerčný dôvod. bu už tam išlo za celý
nikdy
život.
Nikdy toto neriešila.
Nikdy neriešila nejako vizáž, alebo proste ten svoj look. Ale mala, že nespochybniteľný talent a o tom vám chceme porozprávať, že je to dáma, ktorá sa narodila v rodine všeobecného lekára. Jej mama bola, myslím, zdravotná sestra, pôvodom Írka. Mala dvoch bratov, všetci boli tak hudobne nadaní. Aj ten pán doktor bol taký človek, ktorý hral rád na klavír. A tá hudba tam znela, aj ten jej brat Paddy stále hral na niečo. Stále tam znela tá hudba a ona už v 11 rokoch si začala písať piesne a vraví sa, že ona v 13 rokoch mala skomponovaných 50 nárovok. A do tohoto tam všetkého vošiel istý pán, ktorý sa volal, že Ricky Hopper, ktorý bol taký muzikant, hippies muzikant z konca 60 rokov a on bol rodinný priateľ toho jej otca. A on keď tam prišiel, tak ten otec mu povedal, že pozri, toto je moja dcera, ona stále je zavretá v izbe, ona nerieši nič, len ona si tu stále píše nejaké pesničky a hra na klavír. A on sa tam zastavil, keďže v 60 rokoch sám bol členom nejakých tých kapiel, tak a sa mu to tak pozdávalo a povedal, že počúvaj, ja sa poznám s Daveom Gilmerom, on má takú kapelu, že Pink Floyd, a že on by si to mohol vypočuť, že proste čo s tým, lebo mne sa to zdá byť, že dobre. No a ten Dave Gilmore tam prišiel a bol úplne ohúrený z toho jej talentu a hneď tie nahrávky, tie demosnímky, ktoré ona skladala v tom úplne predpubertálnom veku, ponúkol vydavateľstvu. Ale tie vydavateľstvo, keď si to vypočuli, napriek tomu, že im to tam dal Dave Gilmore, akože veľmi uznávaná personalita, tak oni povedali, že to znie morbidne, že to je depka, že toto nechceme, že toto vôbec komerčne nemôže presadiť. A on, že ale moment, že to sú úplne úžasné veci, vypočujte si tie harmonie, počúvajte, ako spieva tá dievka, že jak to je kompozične spracované. Ale oni, že nie, nie. No a ona potom sa s tým ešte tak hrala a potom on, práve že Dave Gilmore, no povedz, ak chceš
no, ty. Zafinancoval v podstate jej naozaj už profi demo nahrávky a zafinancoval to, že vlastne sa na nich podielal, dajme tomu aj človek menom Jeff Emerick. Mm-hmm. A to je zvukár, ktorý spolupracoval s Beatles, s Georgeom Martinom, čiže jej sa dostalo tej najlepšej možnej starostlivosti a vďaka tej v podstate ústavičnej snahe Davida Gilmora napokon došlo k podpisu zmluvy z EMI, že dokázali si vydupať aj tak dobré podmienky, že dali jej naozaj veľmi veľkorysý, ako sa hovorilo v tom čase advance, to znamená peniaze dopredu. Veľmi múdro pochopili, že nemá zmysel tlačiť na pílu, ale tie peniaze použila na to, aby sa zlepšovala ako skladateľka, ako hudobnička, aj ako tanečnička, pretože je treba povedať, že pohyb je neoddeliteľnou súčasťou umeleckej prezentácie Kate Bush, čo vlastne dokázala aj v tých videoklipoch a aj v tých málo verejných prezentáciách svojich pesničiek, s ktorými sa dostala ako alebo sa chcela prezentovať smerom na vonok. Čiže v podstate vznik toho albumu trval viac ako rok, kým vyšiel. No ale keď v roku 1978 vyšiel album The Kick Inside, bolo z toho zrazu práve miesto v britskej albumovej hitparáde a ľudia nechápali ako v dobe, kedy punk rock naplno ovládol Veľkú Britániu, zrazu sa na prvé miesto dostala 19-ročná krehučka, dá sa povedať mladá slečna, s pesničkami, ktoré absolútne boli v kontraste s punkovou vlnou, s art rockovou. S
aerodisco, ktorá ešte vrcholila.
S aerodisco, s art rockom, alebo proste s čímkoľvek. Zrazu to bolo niečo výnimočné. To boli proste pesničky, výpoveď dievčaťa, o ktorom by ste nikdy nepovedali, že môže mať 19 rokov, ale je pravda, že veľa tam zohralo to, že ona mala a v podstate dodnes má nádherný soprán, to znamená hlas, ktorý spoznáte po pol sekunde, viete, že to je Kate Bush. A to je prvý predpoklad toho, že môžete byť všeobecne poznateľný a známy. A to všetko sa vlastne nejakým spôsobom spojilo dohromady a to je jeden z tých nádherných príbehov, že zdanlivo v prostredí, ktoré vám ani trošku nemôže prijať, lebo keď ako naplno fungujú Sex Pistols, Clash, podobné záležitosti, naplno znie ešte disco hudba a vy zrazu prídete s pesničkami, ktoré sú niekde na pomedzi popu, jazzu, troška aj dajme tomu možno vážnej hudby alebo niečoho podobného.
A vyše ju spieva úplne uškriekaná
v úvodzovkách. Vysokým hlasom ako vonom a to je ten jeden z tých zázrakov a to zase potvrdzujem to, čo hovoríš ty, že ten talent si tú cestu našiel. Je veľké šťastie, že mala, a to sú tie predpoklady, že mala to vynikajúce rodinné zázemie, ktoré neskôr sa ukázalo, že je veľmi dôležité, pretože Kate Bush veľmi rýchlo absolútne prevzala kontrolu nad svojou tvorbou. Čiže ona si vytvorila vlastne nejaké tie ekonomické jednotky, ktoré sa starali o zhodnotenie jej tvorby a do v úvodzovkách, do Boards of Directors, to znamená do tej dozornej rady, si dosadila členov svojej rodiny. Aha. Čiže bola to rodina záležitosť, tým pádom naozaj bola neovplyvniteľná, proste nikto s ňou nemohol nič urobiť, pretože tam bola neprestrelná hradba. Vynikajúcim spôsobom jej pomohol David Gilmour, pretože nebyť jeho, ten talent by sa určite prejavil, ale určite by to trvalo dlhšie a možno by to nebolo až také úspešné, ako vďaka tomu, že ona mohla nahrať ten svoj geniálny debutový album. To je jeden z najlepších debutov všetkých čias, aký kedy vyšiel. To znamená, hovoríme o albume The Kick Inside. Mm-hmm. Potom sa presne stalo to, čo už vidno, že keď vlastne ten hudobný priemysel zacíti, že toto je niečo výnimočné, tak zrazu nasadí všetky tie svoje klasické páky na to, aby ten úspech čo najviac nejakým spôsobom zhmotnil. Čiže v podstate ľudia z EMI pomerne rýchlo donútili Kate Bush, aby nahrala nový album Lionheart, ktorý vyšiel v tom istom roku, to znamená roku 1978, ale už z pochopiteľných dôvodov nebol čas na to, aby jeho príprave venovala toľko času ako tomu debutu, čiže už to bolo predsa len troška, aj keď o jemnúčko slabšie. Proste ľudia čakajú po takomto geniálnom diele, že príde ešte niečo silnejšie a keďže to bolo takto narýchlo, tak jednoducho to nemohlo prísť, ale jednoznačne zrazu sa na britskej scéne objavila speváčka, ktorá bola neporovnateľná s nikým a ani v rámci tradície celej britskej hudobnej scény a v podstate ani americkej, ani európskej. Kate Bush nevieš pripodobniť k nikomu. Mm. Ja cítim len takú maličku spriaznenosť s inou speváčkou, ktorú ty máš rád, pretože myslím si, že je veľmi podobne nastavená, to je Shade.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Viem, že vydavateľstvo EMI, keď mala nejakých 17 rokov, je ten In Advance, dalo tuším, že 5000 libier na to, čo si ty vravel, že aby sa dovzdelala, aby proste mala ten pohyb na tom pódiu, aby proste si zaplatila nejakého hlasového pedagoga a všetky tieto veci. A potom presne ako vravíš, netlačili na pílu, ale nechali ju a v tých 19 rokoch vyletelo s tým albumom Kick Inside. A len potvrdzujem, čo si ty vravel, že všetko tam bolo úplne netradičné na tú dobu, keď to porovnáš s tými hudobnými trendami, ktoré vtedy fungovali, ako si spomenul, že ona tam nahrala pieseň na základe známeho románu Búrlivé vyšiny Wuthering Heights. A ona údajne, mám informácie, že ona si tú knihu ani neprečítala celú. Len si prečítala nejaké statie, tak ju to strašne zaujalo a poznala ten príbeh, lebo ten príbeh v Británii pozná každý, asi aj u nás, pozná väčšia ľudí. To znamená, že ona na základe tohto nahrala tú pieseň, ktorá na prekvapenie celého sveta akože sa stala absolútne dominantnou jednotkou Británii. A ako si ty povedal, v celej tej histórii tej britskej hitparády išlo o prvú nahrávku, ktorú nie že naspievala žena, ale ktorú si celú zložila žena. To nikto predtým ani potom nedokázal. Čiže to bolo v tom období, že naozaj niečo nevydala, hlavne na ten vek 19 rokov. Potom ešte podotýkam, že vydavateľstvo ani nechcelo vydať ako pilotný single to Wuthering Heights, ale chcelo vydať nahrávku Man with His Child in His Eyes. A to bola tiež akože krásna nahrávka, ktorá potom vyšla ako druhý single. Mimochodom, pred nejakým obdobím sa objavil človek, ktorý tvrdí, že to bola pesnička o tom mužovi, ktorý mal to detsko, on sa volá Steve Blacknell. Steve Blacknell je relevantný človek, ktorý pracuje ako moderátor v televízii a v rádiu a je od nej starší a tá Kate Bush to ani nepotvrdila ani nevyvratila, ale povedala, že ona sa vtedy zalúbila, keď mala nejakých 16 rokov, do staršieho človeka. A že ten starší človek bol vlastne taká jej prvá láska, že strašne ju fascinovalo na ňom to, že mal také detstvo v očiach, že proste aj keď bol od nej starší, aj bol to 30-tník, tak proste, že strašne bolo v ňom vidieť akože také...
Žiarili mu oči.
Žiarili a že to bolo celé to moto tej nahrávky a nakoniec tento chlapík akože priznal, že on bol ten prvý človek, ktorý bol a že on vraví, že bol do nej úplne zalúbený, že sa najprv tak stretávali, potom ho pozvala k ním a že keď ju počul hrať na klavír a videl proste všetky tie veci, ktoré ona vie, ako spieva, že on bol z toho úplne hotový a oni tak sedeli spolu a on jej hovoril, že vieš, ty budeš raz slávna speváčka a ja budem moderátor Top of the Pops, čo vtedy pozeral Britány každý a ja ťa budem uvádzať, že tam prichádzaš. Ono sa to takmer stalo, aj keď pravda je taká, že tento Steve nebol moderátor Top of the Pops, ale bol moderátor tých nejakých slávnych britských televízií a robil tam tú ráňajkovú show a tieto veci. A dodnes je to akože pomerne akože TV personalita, ale tento chlapík priznal aj takú jednu vec, akože čím dokázal, že to, čo tvrdí, je pravda, pretože on pred niekoľkými rokmi predal rukopis, jak si ona na papierik napísala text a noty k nahrávke Man with Childish Easy Eyes, a on to predal, lebo že mali proste jeho manželka absolvovala nejakú náročnú operáciu a dostala sa do nejaké finančnej tiesne, že nie je na to pyšný, ale že išiel na nejakú aukciu, kde to veľmi výhodne proste predal celý ten rukou napísaný text tej spevačky Kate Bush. Tá samozrejme to nekomentuje, pravda je taká, že asi 2-3 mesiace trval ten jeho vzťah a potom tento človek si našiel vraj úplne podobnú ženu ako tá Kate Bush a stovie dodnes. A Kate Bush si potom našla hneď tiež nejakého gitaristu z jej kapely, ktorý bol jej prvý taký dlhoročný priateľ. I keď je pravda, že ona sa potom vydala oveľa neskôr, zobrala si takého chlapika, ktorý tiež je muzikant a ktorý tiež z neho dodnes hráva. Mimochodom, Kate Bush je strašne známa v tým, že má veľmi súkromný ten život. Nikto o nej nič nevie. Ona si absolútne stráži súkromie. Dokonca o tom, že sa jej narodil syn, sa dozvedeli novinári až po 2 rokoch. A to sa dozvedeli tak, že Peter Gabriel, ktorý je trochu priateľ s ňou, tak tento len tak leda bolo v nejakom rozhovore, povedal, že oni, že odkiaľ idete, a on, že bol som u Kate Bush, lebo som bol pozrieť jej syna. A oni, že ona má 2-ročného syna. Čiže keby nebolo Peter Gabriel a jeho prostorekosti v tom dobrom slova zmysle, tak oni ani nevedia, že ona má syna, ktorý sa volá Bertie, a ktorý, ináč sa volá Albert, ale volajú ho Bertie, a ktorý, keď napríklad teraz ona mala v tom Hammersmith Orion tie koncerty, tak myslím si, že on tam bol aj jeden z tých členov tej jej kapely, na niečo tam hral. Čiže to je taký chlapec narodený v 90. rokoch. To je jediný syn, ktorým ona strašne akože málo kedy o ňom vraví, ale keď sa teraz, jak bola trošku viac v médiách od roku 2022, kedy sa teda vrátil ten single do tých hitparád, tak priznala teda, že majú už dospelého syna, a že ten syn má strašne hudobné nadanie a že buď bude herec, alebo bude hudobník. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about.
Behu 5 rokov vydala Kate Bush 4 albumy, to znamená 78, 78, 80 a v roku 1982 vydala album Dreaming. To bol album, kde veľmi začala experimentovať so syntezátormi značky Fairlight, ktorý vlastne poskytoval neuveriteľné zvukové možnosti. Sama hovorí, že to je album z obdobia, ktoré by sama si definovala, že vtedy som sa zbláznila práve do možnosti tohoto nástroja a že potom pochopila, že nemá zmysel nejakým spôsobom sa hnať za niečím a že všetkému treba nechať ten čas, aby na to dozrelo. Čiže potom už začala vydávať albumy s čoraz väčšími odstupmi. Čiže veľmi dôležitý je album z polovice 80. rokov a to je album Hounds of Love. To je album, ktorý už si nahrávala vo svojom vlastnom štúdiu, pretože tie predchádzajúce zistila, že tie prenajmy sú tak drahé, že aj z hľadiska ekonomiky, aj z hľadiska svojej nejakej pohody bude jednoduchšie, keď si postaví svoje vlastné štúdio, ktoré bude k dispozícii kedykoľvek. No a album Hounds of Love obsahuje, dá sa povedať, dva obrovské hity. Cloudbusting s nádherným filmovým videoklipom o tom, ako s tým prístrojom rieši mraky a podobné záležitosti. Myslím si, že konšpiračné teórie o tom, ako ovplyvňovať počasie, by si zgustli na tomto videoklipe. Ale podstatnejšia je nahrávka Running Up That Hill, čo je pesnička, ktorá získala svoj nový život po koľkých. No bolo to v roku 2022, čiže to máš po 37 rokoch.
To žiaden iný interpret ešte nemal.
Žiadny iný interpret, dokonca vlastne tá nahrávka sa dostala na vrchol hitparády po tých 37 rokoch, prekonala svoj úspech z doby pôvodného vydania, čo sa opäť aj Last Christmas malo kratší ten gap medzi tým, kedy sa prvýkrát dostala do hitparády a kedy sa dostala na vrchol britskej single hitparády. A to Running Up That Hill spôsobilo niečo, s čím podľa mňa nepočítal nikto, ale to sú tie nádherné, nevypočítateľné veci, že vďaka tomu, že sa to dostalo do americkej filmovej produkcie, v podstate najväčšia streamingová platforma, a bolo to v podstate v rámci jej vlajkovej lode, lebo seriál Stranger Things patrí medzi vlajkové lode Netflixu, môžeme to povedať, tak vlastne Američania začali objavovať Kate Bush a albumy, ktoré v dobe pôvodného vydania sa ledva dostali niekde v úvodzovkách na 80. miesto, zrazu boli v prvej desiatke americkej albumovej hitparády. A Kate Bush začali objavovať generácie, ktoré sa narodili až dávno po vzniku tých zásadných albumov, ktoré nahrala Kate Bush v rokoch 1978 až 1989. A to svedčí o výnimočnosti jej tvorby. Mm-hmm. Pretože zrazu jej pesničky začali oslovovať ľudí, ktorí vôbec nepoznali jej príbeh, nepoznali jej background, nemali jej prečo v úvodzovkách v tom najlepšom slova zmysle fandiť, že to je v podstate mladá baba, ktorá vytrela kocúra aj tým najväčším esám britského alebo svetového showbiznisu, ale oslovila ich vyslovene len už tá samotná hudba. A to je tá najťažšia skúška, ktorú keď tá tvorba prežije, že dokážeš svojou tvorbou osloviť generácie, ktoré nemajú s dobou vzniku vôbec nič spoločné, tak máš, ako sa hovorí v dobrom slova zmysle, zarobené na nesmrteľnosť.
Musí na tej pesničke o Running Up That Hill niečo byť, lebo napríklad aj ja som zaregistroval Kate Bush v roku 1985 vďaka tejto nahrávke, ktorá sa mi páčila, dodnes sa mi páči. A mimochodom, je to zaujímavé, ale trošičku by som to tak popravil, že tak, jak tie jej obrovské hity typu Babuška alebo Wuthering Heights absolútne nezabudovali v americkej hitparade, tak pesnička Running Up That Hill už mala v 85. roku mierny úspech v Amerike, že bola v prvej 40.
Ale neporovnateľné s tým, čo prišlo potom.
Ale že keď od Kate Bush v tom období, kedy bola mladá, niečo naozaj, že trošku zarezonovalo celosvetovo, že aj v australskej, kanadskej a americkej. Tak to bola nahrávka Running Up That Hill, ktorý asi bol najviac tak akože radio friendly song, že proste najviac zafungovala táto nahrávka. Ešte keď už hovoríme o tých hitoch, tak možno, že by sme mohli spomenúť pesničku, ktorú podľa mňa ty máš celkom rád, volá sa Babuška.
Áno.
Z 80. roku.
Áno.
To bola takisto pesnička, ktorá bola v prvej peťke v Británii a akože myslím, že aj v nemeckej hitparade mala celkom solidný úspech. To je tuším nahrávka z roku 1980. Hej. Vieš, čo je nahrávka Babuška?
O čom?
Babuška je taká nahrávka, ktorú ona perfektne vymyslela, to je jak divadelná rola, keď ona vymyslela, že jedna ženička tak strašne chce očakovať svojho muža, že mu volá a píše mu voňavé listy, a tam mu ako, že ho videla, že sa strašne páči, či by sa s ňou chcel stretnúť. A ona strašne chcela zistiť, že či ten jej manžel by sa stretol vôbec nejakou takouto ženou. Ale tým, že ona mu stále vypisuje a stále mu robí tieto veci, tak nakoniec to až tak dopadne, že sa idú stretnúť a ona tam príde v prestrojení v tej pesničke. A ona príde v prestrojení a tak strašne zahráva s tým, či by teda je bol neverný, až im to rozbije ten vzťah. Takže vlastne on ten muž vraví, že práve že tá v prestrojení mu pripomína jeho ženu kedysi, kedy bola mladá, atraktívna, žiadostivá, že preto sa tak akože nabotal na tú druhú ženu, pritom sa jednalo o tú istú ženu. Čiže na poučenie z tej nahrávky je, moc neskúšajte čekovať tých mužov, že či sú vám verní, lebo to nemusí to vždycky vyjsť. O tom je nahrávka Babuška. She couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach. Páni v hudbe.
No, jedna veľmi dôležitá skladba, ktorá nie je na žiadnom z albumov Kate Bush, keďže v tomto prípade ide o to, že ona hostovala na nahrávke iného svojho kolegu, veľmi slávneho kolegu, a to Petra Gabriela. A bolo to rok po vydaní albumu Hounds of Love, ktorý myslím si, že patrí medzi v podstate vrcholné čísla jej diskografie, a je to skladba Don't Give Up, ktorá vyšla na albume Petra Gabriela So. Ona už s Petrom Gabrielom spolupracovala na jeho štvrtom albume v roku 1982, kde mu spievala vokály, ale v tomto prípade oni nahrali jeden z najemotívnejších duetov, aké kedy vznikli v dejinách nielen britskej, ale aj svetovej populárnej hudby, čo je zaujímavé pôvodne, a neviem, či to bola rada nejakého amerického vydavateľa Petra Gabriela, ale pôvodne ten part, ten ženský, dostala ponuku Dolly Parton. Tá to odmietla. Ale myslím si, že práve s tou Kate Bush získala tá nahrávka na tej výnimočnosti a na tej emotívnosti, a aj keď my sme v rádiu, ja musím spomenúť ten videoklip, ktorý je tak jednoduchý a pritom tak nádherný a tak emotívny, že v podstate tvorí to jeden z vrcholov najlepšieho albumu, aký Peter Gabriel nahral za celú svoju kariéru.
Vidím, že sme na seba tak dobre naladení, ak dovolíš, aby som sa pristavil pri tejto nahrávke. Táto nahrávka Don't Give Up, teda Nevzdávaj sa, naozaj ju napísal Peter Gabriel, a napísal ju s tým, že si pre ňu trošku tak poňal ako country, a preto chcel ako prvú dámu country music a pozval si tu Dolly Parton, ale tá neprejavila to záujem z toho dôvodu, že nahrávka je strašne depresívna. Peter Gabriel v polovici 80-tych rokov utrpel nervové zrútenie. Jeho prvá manželka Jill, s ktorou má dve deti, s ktorou sa s ním v roku 87 rozviedla, ona tvrdí, že on trpel ťažkými depresiami. To znamená, že ten chlapík mal strašne zlé obdobie, a oni to dnes, keď sa na tým pozerajú obidvaja, tak vravia, že to bolo z toho, že on stále pozeral v televízii tie správy a stále čítal tie noviny, kde boli tie katastrofické udalosti. Nahrávku Don't Give Up napísal potom, ako mu jeho žena dala, aj keď ona to dnes vraví, že to bola úplná jej hlúposť, ona mu dala prečítať v dnešných novinách, teda
v vtedajších
dnešných novinách, článok o tom, ako jedna zúfalá mladá žena vyskočila z okna obrovského bytového komplexu v náruči s dieťaťom, lebo mala proste nejaký taký duševný stav. A ten Peter Gabriel to čítal, tieto katastrofické veci, ktoré sme zvyknutí, však si zapnete televízor, tak uvidíte, čo tam máte ako prvú správu, nič iné, len to. No a on to tam čítal, on bol z toho úplne hotový, do toho akože ďalšie nejaké veci, ktoré sa mu diali s tým, že mal chorú dcéru dlhé obdobie, tak on bol akože v obrovskej depresii, a on v tej depresii napísal tú pesničku, ktorú z nej bola ochotná spievať Kate Bush, ale on je trošku tak poupravil ten text. A vy keď si vypočujete tú nahrávku, tak vypočujete muža, ktorý hovorí o pocite izolovanosti, pocite depresie, úzkosti a ťažoby, a do toho počujete ženu, ktorú spieva Kate Bush, ktorá mu hovorí: nevzdávaj sa, bude to dobré, všetko sa vyjasní a všetko bude OK. Čiže ona je v tej roli tej utešovateľky, alebo povedzme si terapeutky. A ona mu to tam krásne dáva. Preto tá pesnička má obrovský, hlboký message. Čiže chcem dať veľmi do pozornosti, že okrem Running Up That Hill, niečo, kde je naozaj, že počuť vyniknúť hlas Kate Bush, je táto spomínaná nahrávka Juraja Don't Give Up v podaní Peter Gabriel a Kate Bush.
Povedzme si, že vlastne to intenzívne obdobie kariéry Kate Bush môžeme rámovať rokmi 1978 až 1993, kedy vydala album Red Shoes. No a potom došlo k tomu, že vlastne tam ja vidím paralelu trošku zo Shade, že ona jednoznačne si povedala, že mala dieťa, a povedala si, že tomu podriadi úplne všetko. Že pre ňu nie je podstatné, aby v podstate sa venovala svojej hudobnej kariére, keďže sa chcela venovať naozaj len svojmu dieťaťu. V tých rokoch sa presne stalo to, čo, že ona zmizla z povrchu zemského, a keďže hudobná scéna vo Veľkej Británii je tak bohatá, stále prichádzali noví a noví interpreti, veď zoberme si 90. roky, prišli Oasis, prišla tanečná vlna, tak to, že zmizla Kate Bush, podľa mňa, netvrdím, že nikto nezaregistroval, ale keďže ona nedala absolútne nejaký podnet, tak jednoducho prestala existovať, ale povedal by som, že s o to väčším a vrelejším prijatím sa stretlo, keď vlastne potom v roku 2005 vtedy vydala nový album a keď v roku 2014 ohlásila, že výnimočne proste bude aj koncertovať, ale na jednom jedinom mieste, v jednom jedinom meste, to znamená to, čo teraz ľudia robia v Las Vegas, tak ona si v roku 2014 povedala, keďže rodina pre ňu bola naozaj všetkým, že áno, urobí sériu, tuším 22 alebo 26 koncertov, neviem už to presne, na jednom jedinom mieste Odeon Hammersmith v Londýne. Tak sa aj stalo, no a pochopiteľne vstupenky sa predali za 15 minút a mohla tam byť aj rok vystupovať a určite by bolo vypredané, ale tým, že ona naozaj si povedala, že tu je začiatok, tu je koniec, tak ako ten svoj status proste určitej exkluzívnej výnimočnosti a niečoho a nedosiahnuteľnosti by som povedal, že ešte nejakým spôsobom zvýraznila. A stále ostáva nedosiahnuteľnou hviezdou, pretože dodnes je považovaná za jednu z najväčších, najlepších, najvýznamnejších britských speváčiek, hoci svoj ostatný album vydala v roku 2011. A odtedy už prešlo 14 rokov. A ja som presvedčený a prajem si, aby v podstate sme sa mohli tešiť na jej nový album, lebo celá jej doterajšia kariéra je vlastne 9 štúdiových albumov a jeden album, kde nanovo nahrala v podstate niektoré svoje skladby, niektoré známe, niektoré menej známe. Čiže ona nie je prototyp umelca, ktorý musí každý rok alebo každý obrok vydať platňu. Celá jej diskografia je naozaj vyjadrená číslom 10, vrátane toho jedného albumu vlastných cover verzií.
Ja by som to už len zavrel možno takými dvoma zaujímavosťami, že keď mala tie vystúpenia tých 23 či 24 koncertov tom Hammersmith Orion, tak oni boli poňaté trošku ako divadelné vystúpenie a napríklad pre tvoju informáciu tam pesnička Wuthering Heights nezaznela ani raz. Nikdy. Ona ponúkala tým ľuďom z albumu Red Shoes za tie posledné veci a rozlične také kompozičné veci, ale ona odmietla zahrať ten svoj najväčší hit.
No, ona povedala, že chce sa prezentovať ako Kate Bush.
Áno.
Ale nie je a v zásade nikdy nebola odkazaná na to, že musí zaspievať to, čo musia Rolling Stones, že musia zahrať Satisfaction. Tak ona v podstate si povedala, ja môžem koncertovať, koľko ja chcem, kedy chcem a ako chcem. A v podstate opätovne dokázala svoju výnimočnosť. To, že ten svoj talent ona ukázala predovšetkým v tých nahrávkach. Tie ostávajú zachované, nezmenené, sú dostupné pre kohokoľvek, pre akúkoľvek generáciu, ktorá ju zažila v dobách, keď to vznikalo, ktorá ju objavila teraz, alebo ju možno objaví o nejakých 10 rokov, tie nahrávky sú rovnaké. A ak ju niekto videl na tom pódiu, tak mal jedinečný zážitok a hlavne podľa mňa, keď tam ľudia prišli, tak oni samotní nevedeli, že čo majú čakať, pretože nemali žiadnu predchádzajúcu skúsenosť. Čiže pre nich to muselo byť naozaj niečo výnimočné, tak ako je výnimočná Kate Bush.
Ale teda úplne to uzavriem, že keď sa ona teda v roku 2022 dostala do tých hitparád vďaka tomuto seriálu Stranger Things, tak sa podarilo tým britským novinárom ju nakontaktovať, hoci boli veľmi skeptické, lebo ona sa proste 10 rokov nikde neprezentovala a ona im len povedala, že je strašne rada, že sa tá pesnička vrátila, že ona osobne rada pozerá ten seriál Stranger Things, čiže je fanúšikom toho seriálu, takže je s tým úplne stotožnená, že tam tá nahrávka je a úplne bola polichotená tým, že sa tá pesnička koľkých rokov, po 37 rokoch dostala do tej hitparád.
Ja len dodám, že veľkú zásluhu na to má Winona Ryder, ktorá hovorí, že jej fanúšičkou už dlho a že snažila sa a že je to z veľkej časti jej zásluha, že tá pesnička sa dostala do toho seriálu a ona bola natoľko presvedčená, že je natoľko nosná, že napokon sa ono a myslím si, že urobila dobre a že jej ďakujú aj producenti seriálu a myslím si, že naozaj Kate Bush je polichotená a ona sa venuje okrem iných vecí, aj by som povedal veciam, ktoré sú takého, nazveme to všeobecne, veľmi dôležitého charakteru, čiže veľmi intenzívne teraz vystupuje v rámci rôznych iniciatív, ktoré sa zaoberajú tým, ako umelá inteligencia by mohla ohroziť v podstate hudobnú tvorbu a aj nejaké, nazveme to, ekonomické zabezpečenie hudobníkov, pretože tá umelá inteligencia je schopná v mnohých ohľadoch nahradiť živých hudobníkov, živých tvorcov, ale tí sú nenahraditeľní, pretože aj tá umelá inteligencia spracuje len niečo, čo už niekto predtým nejakým spôsobom vytvorila. Je súčasťou rôznych aj takých edukatívnych iniciatív a tam našla spriaznenú dušu aj v inej výnimočnej britskej speváčke a to je v tomto prípade Annie Lennox. O nej si môžeme povedať možno na budúce.
Tak toľko dnes za Kate Bush.
Páni v hudbe. podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.